Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην 13η κατήχηση, στην 36η παράγραφο, και λέγαμε την περασμένη φορά δια την σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού ότι πρέπει παντού ο Τίμιος Σταυρός να μπαίνει, να σφραγίζει τα πάντα. Επειδή όμως δεν ολοκληρώσαμε αυτήν την παράγραφο, ας μας επιτραπεί να πούμε δύο λόγια για να ολοκληρωθεί. Ότι ο Τίμιος Σταυρός, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, είναι μέγα φυλακτήριον, διότι πραγματικά το καλύτερο φυλακτό είναι ο Τίμιος Σταυρός. Πολλές φορές βέβαια καταφεύγουμε σε ποικίλα φυλακτά, δηλαδή στοιχεία τα οποία δίνονται να είναι για μας αλεξίκακα. Αλεξίκακον θα πει να απομακρύνει το κακό. Αλλά εκείνο που είναι αληθώς αλεξίκακον, αληθώς φυλακτήριον, είναι ο Τίμιος Σταυρός. Κάνω μια έκκληση σε όσα εσείς καταλαβαίνετε από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Κανείς από όσους ακούτε το Λόγο του Θεού να μην μείνει χωρίς να φορά τον Τίμιο Σταυρό. Όλοι να φοράτε τον Τίμιο Σταυρό, από οποιαδήποτε ύλη, από ξύλο μέχρι χρυσάφι. Η ύλη δεν έχει καμία σημασία, σημασία έχει το σχήμα του Τιμίου Σταυρού. Και με την προϋπόθεση ότι πρέπει να πιστεύουμε σε εκείνον που απλώθηκε επάνω εις τον Τίμιο Σταυρόν, και αυτός είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, τότε πραγματικά για μας είναι φυλακτήριον ο Τίμιος Σταυρός. Αλλιώτικα δεν είναι φυλακτήριον. Όπως τα γνωρίζετε, τον Τίμιο Σταυρό το χρησιμοποιεί και η μαγεία. Μα ίσως θα διαμαρτυρηθείτε και θα πείτε, οι δαίμονες δεν τρέπονται εις φυγήν, θα μας το πει λίγο πιο κάτω εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Ναι, αλλά όταν ο μάγος χρησιμοποιεί τον Τίμιο Σταυρό, δεν πιστεύει εις τον Χριστόν. Και το χειρότερο, εκείνος που πάει να συμβουλευτεί τον μάγο έχει ξεπουλήσει τον Ιησού Χριστόν. Ό,τι να λέει ότι πιστεύει στον Ιησού Χριστόν, πρόκειται περί αυταπάτης. Διότι αν πίστευε στον Ιησού Χριστόν, δεν θα κατέφευγε στην πόρτα του δαίμονος, που είναι η πόρτα του μάγου και της μάγισσας. Έτσι έχουν εικόνες, έχουν τον Τίμιο Σταυρό, σταυρώνουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά η ενέργεια του Τιμίου Σταυρού μένει ανενέργητος. Ακόμη και ο μασονισμός χρησιμοποιεί τον Τίμιο Σταυρόν, αλλά ξέρετε πως τον χρησιμοποιεί? Εχμάλωτον. Τον τοποθετεί μέσα σε ένα τρίγωνο, και το τρίγωνο αυτό σημαίνει, το μεν τρίγωνο σημαίνει ό,τι αφορά στο μασονισμό, δεν είναι ώρα να πούμε πιο πολλά, και ο Τίμιος Σταυρός είναι περιγεγραμμένος από το τρίγωνο το μασονικό, που σημαίνει η μύτη προς τα κάτω. Του τριγώνου αυτό είναι εσωσκελές τρίγωνο, η μύτη προς τα ισογώνιον. Η μύτη είναι προς τα κάτω και ο Σταυρός είναι μέσα, που σημαίνει ότι είναι εγκλωβισμένος ο Τίμιος Σταυρός, είναι εχμάλωτος. Δηλαδή ότι ο μασονισμός, ο ΜΑΤΣ ας το πούμε, ο Θεός Ήλιος, έχει υποεχμαλωσίαν τον Ιησού Χριστόν. Έτσι το λογαριάζουν. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι έχουν και αυτοί τον Σταυρό, όπως είναι η Ροδόσταυροι, που είναι ο 18ος βαθμός μοιήσεως στη Μασονία. Η Ροδοσταυρίτε, που είναι ένας ωραίος σταυρός, έχει τριαντάφυλλα, γράφει μάλιστα και Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων. Καμία σχέση δεν έχει με τον Σταυρό του Χριστού, αγαπητοί μου. Εκείνο εδώ το Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων είναι 4 αντίστοιχες λατινικές λέξεις που θα πει η φύση, πάντοτε αναγεννάται. Καμία σχέση δεν έχει με τον Χριστό. Καμία, απολύτως καμία σχέση. Είναι οι μεγάλες παγίδες που στείλει ο διάβολος με ιερά σύμβολα για να εξαπατά τους χριστιανούς. Δωρεάν δια τους πέλητας, χωρίς καμάτου δια τους ασθενείς. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είμαι φτωχός, δεν μπορώ να έχω ένα τίμιο σταυρό. Πάρε δύο ξυλάκια, κάντα δέσετα, κάντα ένα σταυρό και φόρεσέ τον. Δεν είναι θέμα εξόδων, αλλά και ακόμη το να κάνεις τον τίμιο σταυρό, γιατί περί αυτού ο λόγος περισσότερο, δηλαδή το σημείο του σταυρού να κάνουμε επάνω στο σώμα μας, για τους αρρώστους λέει είναι χωρίς κάματον, χωρίς κόπον. Επειδή και παρά Θεού η χάρη σημείων πιστών και φόβος δαιμόνων. Εθριάμβευσε γαρ' αυτούς εν αυτό. Ο Χριστός εθριάμβευσε επάνω εις το σταυρό έναντι των δαιμόνων. Δειγματίσας εν παρησία, όπως λέγει στους Κολασσαείς ο Απόστολος Παύλος 2,15. Δειγματίσας, το δι με ψιλον γιώτα, δηλαδή παραδειγματίσας, δηλαδή η συντριβή τους, η συντριβή των δαιμόνων ή το παραδειγματική. Όταν γαρίδωση των σταυρών υπομιμνίσκονται του εσταυρωμένου, όταν δουν λέει τον τίμιο σταυρό θυμούνται εκείνον που σταυρώθηκε, φοβούνται τον συντρίψαντα τα σκεφαλάς του δράκοντος, φοβούνται εκείνον ο οποίος συνέτριψε τα κεφάλια του δράκοντος, του διαβόλου. Μη δια το δωρημαίον καταφρόνει της φραγίδος, αλλά δια τούτο μάλλον τίμησον τον ευεργέτην. Μη λοιπόν καταφρονήσεις αυτής της φραγίδος του τιμίου σταυρού επειδή εδωρήθη, αλλά μάλλον να τιμήσεις εκείνον που σε ευεργέτησε, τον ευεργέτην Χριστόν που σου έδωσε τον τίμιο σταυρό. Ξέρετε κάτι που δεν το πληρώνουμε, δεν το εκτιμούμε κιόλας. Κάτι που είναι δωρεάν, συνήθως το περιφρονούμε. Γι' αυτό λέγει, πρόσεξε, μην το περιφρονήσεις το σημείο του σταυρού, επειδή είναι κάτι το δωρημαίον, κάτι που δωρήθηκε. Και ερχόμεθα εις την 37η παράγραφο. Και αν εις συζήτησιν ποτέ εμπέσεις και μη τους λόγους της αποδείξεως έχεις, η πίστης εδραία μενέτο παρασύ, μάλλον δε πολυμαθής γενόμενος Ιουδαίους επιστόμιζε εκ των προφητών και Έλληνας εκ των παραυτής μυθολογουμένων. Αυτοί και κεραυνομένους προσκυνούσιν, κεραυνός δε εξ ουρανών ερχόμενος ουκ ακρίτως έρχεται, ή εκείνη τους κεραυνοθέντας θεομισείς προσκυνούντες ουκ εσχύνονται, σύ τον θεοφιλή και ιών Θεού των εσταυρωμένων υπερσού προσκυνήν εσχύνει. Επειδή θα θέλαμε να τελειώσουμε σήμερα, αγαπητοί μου, την 13η κατήχηση, λιγάκι θα τρέξω σε μερικά. Κύρια σημεία των όσων σας διάβασα. Αν λέει πέσεις ποτέ σε συζήτηση, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχεις τους λόγους της αποδείξεως, μη αντιτιθεμένους, και εδώ ως αντιτιθεμένους έχει τους Ιουδαίους και τους Έλληνας, τότε εάν δεν έχεις την απόδειξη, σου λέει ο άλλος γιατί και το πώς. Δεν ξέρεις πολλά γράμματα, δεν ξέρεις πολλά πράγματα, δεν διάβασες, δεν ξέρεις. Πρόσεξε λέει, μπορεί να μην έχεις τους λόγους της αποδείξεως, αλλά η πίστη σου πρέπει να μείνει σε σένα εδραία. Εκείνο που πολλές φορές μπορεί ένας απλός άνθρωπος να πει, δεν ξέρω να σου απαντήσω, αλλά εγώ πιστεύω. Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν σημαίνει επειδή δεν μπορώ να απαντήσω, δεν ξέρω να απαντήσω, ότι πρέπει να σαλευθεί και η δική μου η πίστης. Όταν λέγει Έλληνες, σας το έχω ξαναπεί αυτό, δεν εννοεί τους Έλληνες. Η λέξη Έλλην ήταν ένας τεχνικός όρος που σήμαινε τον ειδωλολάτρη των εθνικών, τον άνθρωπο των εθνών. Και λέγοντο τότε Έλληνες, οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρε. δεν πρόκειται περί των Ελλήνων με την έννοια που είμαστε εμείς Έλληνες, ή ακόμη με την εθνικότητα αν θέλετε, ή με τη φυλή και ούτω καθεξής, αλλά πρόκειται για την ιδιότητα του ειδωλολάτρου. Επειδή οι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες και επειδή η ελληνική γλώσσα είχε επικρατήσει σε όλο τον κόσμο, και επειδή και επειδή και επειδή, γι' αυτό ελέγονται τότε οι ειδωλολάτρες Έλληνες. Δεν πρόκειται λοιπόν περί των Ελλήνων, άρα περί των ειδωλολατρών. Και λέει τώρα εδώ, δύο κατηγορίες έχει μπροστά του. Και λέει, φρόντισε να επιστομίζεις, να βουλώνεις το στόμα των Ιουδαίων, έχοντας επιχειρήματα από τους προφήτες. Αυτό που κάνει ο Άγιος Κύριλλος σε όλες του τις κατηχήσεις και ιδίως σε αυτή τη 13η κατήχηση που ομιλεί για τον Τίμιο Σταυρόν. Και τους ειδωλολάτρας από εκείνα που μυθολογούν. Δηλαδή από τις μυθολογίες τους που αναφέρονται και που είναι αντικείμενο της πίστεώς των. Αλλά λέγει, μάλλον δε πολυμαθής γενόμενος επιστόμιζε Ιουδαίους εκ των προφητών και Έλληνας εκ των παραυτής μυθολογουμένων. Να γίνεις πολυμαθής, αγαπητοί μου, καημός είναι, καημός. Γινόμαστε πολυμαθείς πάνω σε ποικίλες επιστήμες και δεν γινόμεθα πολυμαθείς στο περιεχόμενο της πίστεώς μας. Δεν είναι κρίμα. Κάνω μία ακόμη έκκληση στην αγάπη σας. Να γίνετε πολυμαθείς στο θέμα του περιεχομένου της πίστεώς μας. Ναι, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλους εκείνους οι οποίοι ζητάν λόγο για την πίστη μας, εν προκειμένου, λέει, τους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρας. Γιατί τους Ιουδαίους από τους προφήτες? Διότι αυτούς πιστεύουν οι Εβραίοι, αυτούς έχουν. Ως επιχείρημα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε τους προφήτες που ομιλούν δια των Χριστών. Τους εθνικούς από τα μυθολογούμενα που πιστεύουν. Εδώ θα ήθελα λίγο να μείνω. Ξέρετε ότι, σας το έχω πει πολλές φορές τελευταίο καιρό, ότι αναβιεί στην Ελλάδα η ειδωλολατρία και αρχίζει να υπάρχει, ο γνωστικισμός. Έκανα κάποιο δύο θέματα στο ανώτερο κατηχητικό περί γνωστικισμού. Κάποια κοπέλα μου έδωσε δύο βιβλία γνωστικιστικά. Το ένα λέγει γνωστικισμός και το άλλο επιγράφεται ένθεη. Είναι ενός Γάλλου συγγραφέως. Και το μεν βιβλίων ένθεη, αν το πάρετε στα χέρια σας θα νομίσετε ότι είναι μια άλλη έκδοση του γεροντικού. Αναφέρεται στους ασκητάς της ερήμου. Θα πείτε, θαυμάσιο βιβλίο. Γι' αυτό είναι ο κίνδυνος ότι πλησίασε πολύ ο γνωστικισμός στον χριστιανισμό, δηλαδή επήρε χριστιανικά στοιχεία. Αλλά ο γνωστικισμός είναι πολλά στοιχεία. Είναι φιλοσοφικά, θρησκευτικά στοιχεία, δηλαδή των μυστηριακών θρησκειών, των φυσικών θρησκειών, των μυστηριακών, δηλαδή των ειδωλολατρών και τα λοιπά, και χριστιανισμός. Λίγο απ' όλα. Ο Μάνης δε, ο οποίος είναι και ο, θα λέγαμε, ο εκείνος ο οποίος ξεκίνησε σαν πατέρας του νεωτέρου γνωστικισμού, ο πάτρον του νεωτέρου γνωστικισμού, ο Μάνης, ήταν πέρσης, ανακάτεψε τον παρσισμό, δηλαδή την θρησκεία των Περσών, ειδωλολατρική, με τον βουδισμό της Ανατολής και τον χριστιανισμό της Δύσεως. Ουσιαστικά ο γνωστικισμός σήμερα επικρατεί με αυτή τη μορφή, τη μανιχαϊκή. Βεβαίως, όπως και οι ίδιοι το λένε οι γνωστικοί, βεβαίως έχουν πολλά πράγματα εξελιχθεί, αλλά η βάση είναι αυτή, το ανακάτεμα ιδεών Ανατολής και Δύσεως. Η ψυχή δε, η μεταφυσική της θεοσοφίας, του μασονισμού, ακόμα της του πνευματισμού στον τομέα τον θρησκευτικό, διότι ο πνευματισμός έχει και τελετή, θρησκευτική τελετή, ίσως δεν το ξέρατε αυτό, ακόμα και η μαγεία στις τελετές της κατ' ουσίαν στηρίζονται επάνω εις των γνωστικισμών. Εάν τώρα αυτά όλα επικρατούν στον κόσμο, καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι να ξέρουμε τι είναι ο γνωστικισμός. Γι' αυτό το λόγο στην εποχή μας αρχίζει να αναβεί ο γνωστικισμός απομονωμένος από όλα αυτά που σας ανέφερα. Είδατε, στη Λάρισα έχουμε γνωστικών κέντρων. Κάναμε και ξανακάνουμε κουβέντα για αυτούς τους ανθρώπους. Προσοχή! Μάλιστα η νεωτέρα μορφή του γνωστικισμού στηρίζεται πάνω σε στοιχεία βιολογικά, φιλοσοφικά και ψυχολογικά. Έτσι σου λέει πως θα έχεις ευρωστία, θα έχεις υγεία, θα έχεις ευτυχία. Το κακό το θεωρούν ως εξής, σαν ένα λάθος μέσα στη δημιουργία, και όχι όπως ο χριστιανισμός, σαν μία παράβαση, ενοχή απέναντι στον Θεό Δημιουργό. Τη δε λύτρωση τη θεωρούν σαν ένα στοιχείο αυτολυτρώσεως. Δηλαδή, το γνώθεις αυτόν. Αυτά που σας λέγονται πρόσφατα, γιατί τα είδα μέσα σε αυτό το βιβλίο που λέγει «Τάσεις του νεωτέρου γνωστικισμού». Είναι η αυτολύτρωση, γνώθης αυτών. Είδατε εδώ το γνωστικό κέντρο της Λαρίσης. Κατ' επανάληψη μιλάνε για αυτό το γνώθης αυτών. Αν γνωρίσω τον εαυτό μου, τότε λυτρώνομαι. Είναι γνωστό ότι εγώ δεν μπορώ να λυτρωθώ. Η λύτρωση πρέπει να έλθει απ' έξω. Η δε λύτρωση δεν είναι ηθική. Η λύτρωση είναι οντολογική. Είναι από το θάνατο η λύτρωση. Και τη λύτρωση τη φέρνει αυτός ο Χριστός, ο οποίος όχι μόνο με λυτρώνει από την αμαρτία και το κακό, αλλά και με διασώζει από τον θάνατο, διότι έχουμε την Ανάσταση των νεκρών. Σας παρακαλώ, προσέξτε πολύ. Προσέξτε πολύ. Όπως κάποτε φωνάζαμε για τον χιλιασμό και κανείς δεν έδινε σημασία. Α, λέει, τι είναι οι χιλιαστέ? Τι είναι οι χιλιαστέ? Και κοντεύουν να μας πνίξουν οι χιλιαστέ. Εγώ κάνω έκκληση και φωνάζω να με θυμόσαστε. Ο γνωστικισμός είναι μέγας κίνδυνος. Οι πατέρες της εκκλησίας μας τον επολέμησαν περισσότερο από τον αριανισμό, τον γνωστικισμό, ο οποίος ποτέ δεν πέθανε και πάντοτε υποβόσκει, αν θέλετε, και μέσα σε αυτή την εκκλησία του Χριστού. Πάρα πολύ προσοχή. Ο Απόστολος Παύλος τον πολεμά τον γνωστικισμό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τον πολεμά τον γνωστικισμό. Θα σας θυμίσω. Εκεί που λέει ο Απόστολος Παύλος, θα έρθει η εποχή που θα λέγουν, θα εμποδίζουν τον γάμον και θα λέγουν μη άψη, μη δε γεύση. Αυτά ήταν τερτύπια των γνωστικών. Τα θυμηθήκατε αυτά στον Απόστολο Παύλο? Είναι προς Τιμόθεον. Ακόμη Κολασσαΐς λέει, ομιλεί περί των αιώνων και περί πληρώματος, είναι όροι των γνωστικών. Το πλήρωμα, λέει, των αιώνων, το πλήρωμα του παντός είναι ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δίνει την απάντηση. Ακόμη λέει στον Τιμόθεο, απεράντους γενεαλογίας φεύγε. Αυτό είναι γνωστικό, η απέραντη γενεαλογία, και ούτω καθεξής. Βλέπετε, προσέξτε, αναβιεί ο γνωστικισμός και θα εχμαλωτήσει πιστούς χριστιανούς της εκκλησίας μας και θα τους σύρει στο μασονισμό, στη θεοσοφία, στις ανατολικές θρησκείες, βουδισμό κλπ, στον πνευματισμό και δεν ξέρω πόλου. Λοιπόν, μάθε λέγει, αφού θα γίνεις πολυμαθής, να επιστομίζεις και τους ειδωλολάτρας από αυτά που μυθολογούν. Διότι πραγματικά ο γνωστικισμός είναι μία μυθολογία. Λέει, τι εννοώ μυθολογία? Επίνια ανθρωπίνη. Με το μυαλό τους σκέπτονται και λέγουν εκείνα τα οποία λέγουν. Με το μυαλό τους. Δεν υπάρχει αποκάλυψη. Εμείς λέμε το και το στην Αγία Γραφή για την αποκάλυψη. Που το ξέρουμε? Ο Χριστός αναισθήθηκε να λήφθη τον ουρανό. Που το ξέρουμε? Ήρθε το Πνεύμα του Άγιου την ημέρα της Πεντηκοστής. Έχουμε γεγονότα που κατοχυρώνουν την αποκάλυψη. Ο γνωστικισμός τι έχει? Είναι ανθρωπίνη επίνοια. Δηλαδή επινόησης ανθρωπίνη. Δεν είναι αποκάλυψης. Συνεπώς, αφού δεν είναι αποκάλυψης, όλα αυτά είναι μια μυθολογία. Εδούμε λέγει τα περί των λεγόμενων θεών αυτών και καταλυμπάνω δια την ώραν οι δε ειδότες λεγέτωσαν. Ντρέπομαι να σας πω λέγει για αυτούς τους θεούς που πιστεύουν οι ειδωλολάτρε, και τα αφήνω για την ώρα εκείνοι που γνωρίζουν να στα πούν. Οι δε ειδότες λεγέτωσαν. Είδατε, εδούμε, ντρέπομαι. Αγαπητοί μου, σε αυτό το βιβλίο περί γνωστικισμού, τι να σας πω, βρήκαμε κάτι πράγματα. Πόπο φρίκι. Φρίκι. Μέχρι υπάρχει ένα παρακλάδι, θα λέγαμε, γιατί ο γνωστικισμός έχει πολλές παραλλαγές. Καθένας που έχει φέρεται ως αρχηγός, Βασιλίδης, ο Μαρκίων, ο Μάνης και τα λοιπά, ο καθένας έχει και δικές του κατασκευές. Μέχρι βρώση σπέρματος να έχουν. Ή ο Φύτε λάτρευα το φίδι. Αυτό που σήμερα στην Αμερική έχουν το φίδι και το λατρεύουν, δεν είναι καινούργια πράγματα. Είναι παλιά. Ή ο Φύτε ήσαν γνωστικοί. Και ούτω καθεξής. Είναι φοβερά πράγματα. Φοβερά. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, ο Άγιος Κύριλλος, εδούμε, ντρέπομαι να σας τα πω. Δεν σας τα λέω για την τώρα. Αυτοί που τα ξέρουν να στα πούν. Επιστομιζέστοσαν δε και οι αιρετικοί πάντες. Ας κλείσουν το στόμα τους και όλοι οι αιρετικοί. Και εδώ πάλι έχει τους δοκίτας, που ήταν στοιχείο και αυτό των γνωστικών. Τι έλεγαν? Να πως το λέει ο Άγιος Κύριλλος. Εάν της είπε ότι δόκησης ο Σταυρός, αποστράφηθη. Αν κάποιος πει ότι ο Σταυρός ήταν δόκησης, δηλαδή κατά φαντασίαν, ότι ο Υιός του Θεού δεν έγινε άνθρωπος και δεν σταυρώθηκε πραγματικά, ή το φαντασία, αυτό λένε τον αποστραφείς. Μίσησον τους λέγοντας ότι κατά φαντασία εσταυρώθη. Να μισήσεις εκείνους οι οποίοι λένε ότι ο Υιός του Θεού κατά φαντασία σταυρώθηκε. Και εξηγεί, ή γάρ κατά φαντασία εσταυρώθη, εξταυρού δε η σωτηρία και η σωτηρία φαντασία. Εάν όμως λέει κατά φαντασία σταυρώθηκε, και αφού η σωτηρία είναι από το σταυρό, τότε και η σωτηρία είναι μία φαντασία. Άρα λοιπόν δεν έχουμε σωτηρία. Ή φαντασία ο Σταυρός, φαντασία και η Ανάσταση. Εάν λέει ο Σταυρός είναι φαντασία, δηλαδή δεν έγινε, κατά το φαινόμενο, έτσι το είδαν αλλά δεν είναι πραγματικό, τότε και η Ανάσταση του Χριστού είναι φανταστική. Ή δε Χριστός σου και γίγερτε, αίτιες μεν εν τες αμαρτίες ημών. Και αν ο Χριστός δεν αναισθήθη, τότε είμαστε στις αμαρτίες μας. Δεν έχουμε σωτηρία. Ή φαντασία ο Σταυρός, φαντασία και η ανάληψη. Εάν είναι φαντασία ο Σταυρός, φαντασία είναι και η ανάληψη του Χριστού. Και η φαντασία η ανάληψη, φαντασία άρα και η δευτέρα κάθοδος, και πάντα λοιπόν ανυπόστατα. Και τότε λέγει, φαντασία είναι και η δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και τότε όλα είναι χωρίς ουσία. Όλα πέφτουν. Όλα πέφτουν. Δεν υπάρχει σωτηρία. Τέλος. Ούτε δευτέρα παρουσία, ούτε σκοπός χριστιανισμού, τίποτα, τίποτα. Όλα πέφτουν. Πότε? Όταν ο Σταυρός είναι καταδόκηση. Εκείνος που σταυρώθηκε δεν σταυρώθηκε πραγματικά, αλλά κατά φαντασία. Καταλαβαίνετε τι έχει να αντιμετωπίσει η Εκκλησία. Όλους τους αιώνες τι αντιμετώπιζε και τι αντιμετωπίζει. Λάμβανε ουν πρώτον αραγές θεμέλιων των σταυρών και επικοδόμη τα λοιπά της πίστεως. Τι ωραίο αυτό. Επιγραμματικό αυτό. Να παίρνεις πρώτα το αραγές θεμέλιον, το θεμέλιον χωρίς σχισίματα, το θεμέλιον του σταυρού, και πάνω σε αυτό το θεμέλιον του σταυρού, δηλαδή τη σταυρική θυσία του Χριστού, ότι ο Θεάνθρωπος Ιησούς εσταυρώθη, ο οποίος επήρε πραγματικά την ανθρωπίνη φύση, επάνω σε αυτό να οικοδομείς τα υπόλοιπα δόγματα της πίστεως. Αραγές θεμέλιον ο σταυρός. Γι' αυτό είδατε πόσο επιμένει ο Άγιος Κύριλλος για το θέμα του Τιμίου Σταυρού. Μη αρνήσει των εσταυρωμένων. Εδώ τώρα, αγαπητοί μου, θα τρέχουμε γρήγορα, διότι έχει πλήθος περιπτώσεων για να μας πει ότι δεν πρέπει να αρνηθούμε των εσταυρωμένων. Εάν γαναρνήσει, πολλούς έχεις τους ελέγχοντας. Διότι αν αρνηθείς των εσταυρωμένων, πολλούς έχεις εκείνους οι οποίοι θα σε ελέγξουν. Και τι κάνει τώρα ο Άγιος Κύριλλος με ένα ωραίο τρόπο αναφοράς? Παίρνει ιστορικά στοιχεία τα οποία κατεγράφησα στα Ευαγγέλια, τα προσωποποιεί και τα φέρνει σε σένα που αρνείσαι τον Δήμιο Σταυρών, τη Σταύρος του Χριστού, και σε ελέγχει. Ακούστε λοιπόν αυτά. Έχει πλήθος τέτοια στοιχεία. Ιούδας ελέγξησε πρώτος. Ο προδότης. Ο πρώτος που θα σε ελέγξει είναι ο Ιούδας ο προδότης. Προσέξτε, να προσθέσω ακόμη κάτι άλλο. Εδώ έχουμε την μαρτυρούσα ιστορία, η οποία αναφέρεται στους Αγίους Τόπους και στα γεγονότα. Εδώ είναι η ιστορία του Ιούδα. Θα σε ελέγξει, λέει, πρώτος ο Ιούδας, ο προδότης. Ο γάρ προδούς είδεν ότι υπό αρχιερέων και πρεσβυτέρων κατεκρίθη προς θάνατον. Διότι εγνώριζε ο Ιούδας ότι κατεδικάστη από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους εις θάνατον ο διδάσκαλος. Συνεπώς κατεδικάστη πραγματικά και εσταυρώθη. Μαρτυρεί τα 30 αργύρια. Μάρτυρες τα 30 αργύρια που πήρε ο Ιούδας. Μαρτυρεί το Γεθσημανή. Μάρτυρας ο τόπος Γεθσημανή. Έθε η προδοσία γέγονε, εκεί που έγινε η προδοσία. Ούπο λέγω το όρος των ελαιών, ενώ προσήφχοντο παρόντες σε νυχτή. Δεν λέγω και το όρος των ελαιών, που εκεί προσήφχοντο παρόντες οι μαθητές με τον Κύριον εκείνη τη νύχτα. Μαρτυρεί η εννυκτή σελήνη. Το φεγγάρι είναι μάρτυρας. Μαρτυρεί η ημέρα και ο ήλιος εκλείπων. Ο ήλιος είναι μάρτυρας, γιατί εξέλιπε από ώρας 12 έως ώρας 3 απογευματινής. 3 ώρες σκότωσε πάνω, λέγει, επάνω εις την γη. Εδώ να κάνω μια μικρή παρέκβαση. Θα μου πείτε, η σελήνη είναι μάρτυρας και ο ήλιος μάρτυρας? Είναι κάτι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, το πως αρχίζει το βιβλίο του Ισαΐου. Ακούστε πως αρχίζει. Άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη, ότι Κύριος ελάλησεν. Άκου ουρανέ και βάλε καλά τα αυτιά σου γη, γιατί ο Κύριος μίλησε. Και λέει παρακάτω, απέκτησα ιούς και θυγατέρες και αυτοί δεν με άκουσαν. Εννοεί τον Ισραήλ. Το βόδι ξέρει, λέει, το αφεντικό του, και ο όνος ξέρει το παχνί του, αλλά ο λαός μου δεν με ανεγνώρισε. Τι επικαλείται ο Θεός? Επικαλείται τον ουρανό, τη γη, άψυχα είναι. Επικαλείται και αυτά τα ζώα ακόμα, ως μάρτυρες, ώστε εν ημέρα κρίσεως θα σταθούν αυτά τα άψυχα στοιχεία ή τα άλογα στοιχεία και θα πούν: πράγματι ο Θεός ελάλησε, αλλά ο Ισραήλ δεν άκουσε. Γι' αυτό λέγει εδώ τώρα, το καταλαβαίνετε πολύ καλά, μάρτυρας η σελήνη, μάρτυρας και ο ήλιος. Την ημέρα εκείνη θα έρθει η μαρτυρία και θα πούν, και θα πει ο ήλιος, προσωποποίησης γίνεται, ότι εχάθηκε ο ήλιος, δηλαδή σκοτίνιασε, χωρίς να βασιλεύσει ο ήλιος. Μεταφράζω και λέγω κύμπερο για να τελειώνουμε. Ακόμα σε ελέγχει η φωτιά που ήταν ζεσθενόμενος ο Πέτρος. Εάν αρνηθείς των σταυρών, τότε θα σε περιμένει η αιωνία φωτιά. Σκληρά μιλάω, για να μην δοκιμαστεί σκληρά. Σκληρά λέγω ή να μην σκληρών πειραθείς. Να θυμάσαι τα μαχαίρια που ήρθαν εναντίον του Κυρίου εις τον κήπο της Γεθσημανή, για να μην πέσουν απάνω σου η ρομφαία, η αιωνία. Να μην δοκιμάσεις την αιωνία ρομφαία. Θα σε ελέγξει ακόμα το σπίτι του Καϊάφα δια της νυν ερημίας, δεικνύουσα του κριθέντος εκεί τότε την δύναμη. Πόπο, μ' άρεσε πολύ αυτή η φράση του Αγίου Κυρίλου. Θα σε ελέγξει το σπίτι του Καϊάφα, το πρετόριο, που είναι τώρα έρημο, προφανώς εσώζεται στην εποχή του Αγίου Κυρίλου, για να δείχνει την δύναμη εκείνου που κατεκρίθη, που κατεδικάστηκε εκεί. Σκεφτείτε αγαπητοί μου, σκεφτείτε ότι εκείνο που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πού είναι, λέει, οι Νέρονες, πού είναι οι Διοκλητιανοί, πού είναι τα τίγανα, πού είναι τα τύμπανα, δηλαδή αυτά τα όργανα μαρτυρίου, πάντες σε σύγχυνται. Πού δε η Εκκλησία λάμπει υπέρ των ήλιων? Εκείνο το όλα έχουν πέσει στη σιγή. Όλα έχουν πέσει στη σιγή. Σε σύγχυνται. Φοβερό. Έτσι βλέπει κανείς το σπίτι του Καϊάφα, το πρετόριον, έρημο. Πού είναι ο Καϊάφας? Είπα το πρετόριο προηγούμενο, συγγνώμη. Έκανα λάθος, το πρετόριο ήταν του Πιλάτου. Πού είναι ο Καϊάφας, πού είναι ο Άννας, πού είναι ο Πιλάτος? Δεν υπάρχει κανείς. Υπάρχει όμως η Εκκλησία. Ανόητοι εκείνοι που τα βάζουν με την Εκκλησία. Είναι πραγματικά ανόητοι εκείνοι που τα βάζουν με την Εκκλησία, διότι έτσι στρέφουν, θα λέγαμε, την οργή του Θεού επάνω τους. Αντικαταστήσεται εσύ εν ημέρα κρίσεως και αυτός ο Καϊάφας. Δηλαδή θα έρθει να ομολογήσει αντί σου αυτός ο Καϊάφας την ημέρα που θα γίνει η μεγάλη κρίση. Θα έρθει ο ίδιος ο υπηρέτης που έδωσε το ράπισμα στον Ιησούν. Τι θα πει ο Καϊάφας? Εγώ τον εδίκασα. Τι θα πει ο υπηρέτης? Εγώ τον εράπησα. Και εσύ λες ότι δεν υπάρχει ο Χριστός, ότι είναι μυθικών πρόσωπων που γράφουν και λένε σήμερα οι σύγχρονοί μας, μυθικών πρόσωπων, λέει ο Ιησούς, μυθικών πρόσωπων, έτσι λέγουν, και μάλιστα αρκετοί διαφωτιστές που μαζεύονται σε ομάδες ανθρώπων, σε σχολιά μπαίνουν και λέγουν μυθικό πρόσωπο, λέει ο Χριστός, μύθος και παραμύθις εσύ που τα λες, και όχι παραμύθι ο Χριστός. Να γιατί θα ελέγξει ο Καϊάφας και ο υπηρέτης που δίνει το ράπισμα και λοιπά και λοιπά. Και οι δύσαντες και απαγαγόντες και εκείνοι που τον έδεσαν και εκείνοι που τον απήγαγον. Ακόμη αντισού θα ομολογήσει ο Ηρώδης και ο Πιλάτος και θα λένε τι αρνεί τον εφημών υπό Ιουδαίων συκοφαντηθέντα ον ίδιμεν ημείς μηδέν αμαρτήσαντα, τι αρνείσε εκείνον που εμείς οι Ιουδαίοι συκοφάντησαν και εμείς τον βρήκαμε να μην έχει καμία αμαρτία. Ούτε ο Ηρώδης βρήκε αμαρτίες των Ιζών, ούτε ο Πιλάτος βρήκε τίποτε ψεγάδι εις των Ιζών. Γιατί εγώ ο Πιλάτος έπινα τα χέρια μου τότε. Ακόμη θα ομολογήσουν αντί σου οι ψευδομάρτυρες και οι στρατιώτες και αυτοί που έβαλαν το πορφυρούν ημάτιον και τον καθένιο στεφάνι εις το πρόσωπο, εις το κεφάλι του Κυρίου στο Γολγοθά και τον σταύρωσαν, και αυτοί που ακόμα έβαλαν λαχείο το χιτώνα του Κυρίου, θα σε ελέγξει ακόμα και ο Σίμων ο Κυριναίος που σήκωσε το σταυρό ξοπίσω του Κυρίου. Θα σε ελέγξουν ακόμη από τα αστέρια ο ήλιος που εξέλιπε, από τη γη ο εσμυρνισμένος ίνος, από τις καλαμιές ο κάλαμος, από τα βοτάνια το ίσοπον που έβαλαν επάνω στο καλάμι και επότισαν τον Κύριον, από τον θαλασσίον ο σπόγκος το σφουγγάρι, από τα δέντρα του σταυρού το ξύλον. Οι στρατιώτες, όπως υπόθηκε, αυτοί που κάρφωσαν τον Κύριον και έβαλαν λαχείο επάνω στα ρούχα του, ο στρατιώτης που ελόγχισε την πλευρά του Κυρίου, οι γυναίκες που ήσαν τότε παρούσες, το καταπέτασμα του ναού που διεράγει, το πρετόριον του Πιλάτου που με τη δύναμη του εσταυρωμένου τώρα και αυτό είναι ερημωμένον. Αυτός ο ίδιος ο Γολγοθάς ο Άγιος, αυτός που είναι πιο ψηλά από μας και μέχρι σήμερα φαίνεται και δείχνει μέχρι τώρα, όπως και οι πέτρες που ράγισαν όταν ο Χριστός εξέπνευσε επί του Σταυρού, αυτό το μνήμα που είναι εδώ κοντά και οι άγγελοι που ήσαν παρόντες και οι γυναίκες που προσκύνησαν την Ανάσταση του Χριστού και ο Πέτρος και ο Ιωάννης που έσπευσαν, έτρεξαν στο μνήμα να ειδούν το τι απέγινε ο Ιησούς, και ο Θωμάς θα σε ελέγξει που έβαλε το χέρι του στην πλευρά του διδασκάλου και τα δάχτυλά του στους τύπους των καρφιών. Υπεργαριμών εκείνος ακριβώς εψηλάφησε και όπερσι έμελες ο τότε μη παρόν ζητήν, τούτο εκείνος παρόν κατ' οικονομίαν εζήτησεν. Προσέξτε αυτόν τον ωραίο στίχο. Εσύ δεν ήσουν παρόν τότε. Ήταν παρόν όμως ο Θωμάς. Εσύ μπορούσε λοιπόν να έχεις μια δυσπιστία. Κατ' οικονομίαν λοιπόν ο Θωμάς ψηλάφισε τον Αναστάντα Κύριον. Τον ψηλάφισε για να βεβαιωθείς εσύ που δεν ήσουν παρόν. Διότι ο Κύριος είπε «Ελάτε να με ψηλαφίσετε», είπε στους μαθητάς. Την άλλη εβδομάδα, 8 μέρες μετά, είπε στον Θωμά «Έλα να με ψηλαφίσεις». Αλλά είχαν ψηλαφίσει οι μαθητές την ημέρα του Πάσχα που έλειπε ο Θωμάς. Ο Λουκάς γράφει «Έτι δε απιστούντον από της χαράς», ενώ ακόμη απιστούσαν από τη χαρά τους, είναι ο Κύριος, και νόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα. Δεν μπορούσαν να συλλάβουν ότι μπορεί ποτέ να είναι ο διδάσκαλος. Τους λέγει, έχετε τίποτε φαγόσιμο? Και κάθισε να φάει, αφού του προσέφεραν ένα κομμάτι ψημένο ψάρι και μέλι. Και έφαγε μπροστά σε όλους. Και τους είπε, το φάντασμα δεν έχει κόκαλα και οστά, κόκαλα και σάρκες, όπως εμένα με βλέπετε να έχω. Για να βεβαιώσει ακριβώς ο Κύριος ότι είναι ο ίδιος, ότι δεν είναι φάντασμα, ότι δεν είναι καταδόκηση. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος περπατούσε επάνω εις την θάλασσα και οι μαθητές από το φόβο τους έκραξαν ότι έβλεπαν φάντασμα, και όταν κατόπιν ο Κύριος μπήκε μέσα βεβαιώθηκαν ότι δεν είναι φάντασμα. Τον Πέτρο τον κράτησε να μην βουλιάξει. Όλα αυτά λέγει θα σε ελέγξουν. Έχεις 12 αποστόλους του Σταυρού μάρτυρας. Έχεις μάρτυρες τους 12 αποστόλους, που είπε ο Χριστός, πορευθέντες μαθητεύσετε και τα λοιπά, και να σταθείτε μάρτυρες μου. Και είναι γνωστό ότι το κέντρο της διδασκαλίας των Αποστόλων είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και τον κόσμον, συγγνώμη, και την οικουμένην και τον κόσμον των εις των εσταυρωμένων πιστευόντων ανθρώπων. Αυτό τούτο σε νυν παρήν επιθέτωσε του σταυρωθέντος την δύναμη. Αυτό λέγει, πρέπει να σε κάνει να πιστείς ποια είναι η δύναμη του σταυρωθέντος, ότι όλος ο κόσμος εδέχθηκε το κήρυγμα της Αναστάσεως του Χριστού. Αγαπητοί μου, αν καθίστε να σκεφτείτε τι είναι ο χριστιανισμός, θα φύγει το καπάκι του κεφαλιού σας. Μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Τι θέλω να πω με αυτό, ξέρετε? Θέλω να πω ότι τι θα πει ανεστήθη. Οι Αθηναίοι, ξέρετε, δεν δέχτηκαν το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, διότι αν το δεχόντουσαν θα τους έφυγε το καπάκι του κεφαλιού των. Εν τούτης τελικά έγινε η Ελλάς χριστιανική και όλος ο κόσμος. Γιατί? Αν δεν ήταν αληθές ότι ο Χριστός ανεστήθη, δεν θα υπήρχε η δύναμη του Αναστάντος. Η δύναμη του Αναστάντος έκανε τον κόσμο να πιστέψει. Το Πνεύμα το Άγιον εμαρτύρησε περί του Αναστάντος Χριστού. Αγαπητοί μου, είναι αδύνατο να μπορούσε να πιστευθεί η Ανάσταση του Χριστού εις τον κόσμο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να σταθεί. Και όμως το Πνεύμα του Θεού φωτίζει τον κόσμο να δεχθεί το κήρυγμα της Αναστάσεως του Χριστού. Και από εδώ βλέπουμε ότι εκείνος που εσταυρώθηκε, ανεστήθη, είναι αληθινός. Τις γάρσες, συγγνώμη, τις γάρσε νυν συνήγαγεν. Ποιος εμάζεψε τώρα? Αγαπητοί μου, εσάς ποιος σας μάζεψε εδώ μέσα? Το σχήμα δεν είναι δικό μου, είναι το Αγίου Κυρίλου. Ποιοι στρατιώτε, ποιοι δεσμοί συναγκάστης, ποιοι καταδίκησε νυν κατέπηξε, ποιοι στρατώτες έφεραν εδώ πέρα, ποια δεσμάς έφεραν, σε κατηνάγκασαν να έρθεις εδώ? Αλλά το τρόπεν Ιησού το σωτήριον, ο Σταυρός, ο πάντα συνήγαγεν. Αυτό ο Σταυρός μας μάζεψε εδώ πέρα, και εμένα και εσάς. 10 η ώρα τώρα δεν είστε στα σπίτια σας να κοιμηθείτε και να αναπαυθείτε, κουρασμένοι από τη δουλειά σας. Ποιος μας μάζεψε εδώ? Κάθεστε 2 ώρες αυτήν την καρέκλα, για να μην πω περισσότερο, και με τα προηγούμενα που λέγαμε. Ποιος σας μάζεψε εδώ? Ο Σταυρός του Χριστού. Αυτός μας μάζεψε εδώ. Βλέπετε την δύναμη, βλέπετε την εμπειρία, βλέπετε ότι εδώ έχουμε προσωπική πλέον εμπειρία. Έτσι μπορούμε να λέμε Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Έχουμε δει την Ανάσταση του Χριστού, γιατί έχουμε το Πνεύμα του Θεού και βλέπουμε την δύναμη του Χριστού, και συνεπώς είναι αληθής εκείνος ο οποίος εσταυρώθη, διότι ανεστήθη, και ανεστήθη, τη βεβαίωση της Αναστάσεως την έχουμε από το Πνεύμα του Άγιον. τους Πέρσας, τούτο Πέρσας εδουλαγώγησε και σκύθας ημέρωσε. Τούτο της Αιγυπτής αντί ελούρων και κοινών και της πολυσχηδούς πλάνης την θεογνωσίαν εχαρίσατο. Ο Τίμιος Σταυρός επαιδαγώγησε, εδουλαγώγησε τους Πέρσες, ημέρωσε τους Κήθες και τους Αιγυπτίους τους απείλαξε από την πολυσχηδή πλάνη να λατρεύουν τις γάτες και τα σκυλιά. Τούτο μέχρι σήμερον θεραπεύει νόσους. Τούτο μέχρι σήμερον δαίμονας απελάβνει. Φαρμάκονται και παϊδών ανατρέπει γοητείας. Αξίζει να το πούμε αυτό. Ο Τίμιος Σταυρός, αγαπητοί, σταυρώνει στον άλλον και φεύγουν όλα. Ακόμη, σταυρώνει στον άλλον και οι δαίμονες απέρχονται. Ακόμη, ανατρέπει τις μαγείες των φαρμάκων, των μάγων δηλαδή, και των επαϊδών. Μάγοι κι αυτοί, είδος μάγου ήταν. Είναι γνωστό. Όχι εκείνο που σας είπα προηγουμένως, ότι και μάγοι χρησιμοποιούν τον Τίμιο Σταυρό, τον έχουν εγκλωβισμένο. Εξήγησα το γιατί. Θα μου πείτε, γιατί το αφήνει αυτό ο Θεός? Το επιτρέπει προς τιμωρία και των μάγων και εκείνων που πηγαίνουν στις πόρτες των μάγων. Ακούστε, προς τιμωρία. Δεν ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός και αφήνει τον δαίμονα να σε κατακρατά, γιατί δεν πίστεψε στον Τίμιο Σταυρό, αλλά πήγε στην πόρτα εκείνη. Τα ακούτε εκείνοι που πηγαίνουν και επιμένουν να πηγαίνουν στις πόρτες αυτές, όταν ένα συνοικέσιο χαλάει ή οι δουλειές δεν πηγαίνουν καλά ή υπάρχει μια αρρώστια και έχουν το επιχείρημα και λέγουν τι να κάνω, η ανάγκη λέει με έκανε να σώσω το παιδί μου, τον άνδρα μου, τη γυναίκα μου από μια αρρώστια, από δεν ξέρω τι. Ο διάβολος θα σε σώσει, αδελφέ μου. Ο διάβολος. Και εκεί βλέπετε να μένει ανενέργητος ο Τίμιος Σταυρός για τιμωρία. Αλλά κοιτάξτε και κάτι άλλο. Πηγαίνετε παρακαλώ σε έναν μάγον συγκεκριμένο, στο Χρήστο στο Γάζωρο. Πήγε κάποτε κάποιος, φορούσε ένα Τίμιο Σταυρό εδώ στο λαιμό του, όπως φοράνε πολλοί, και του λέει, ενώ έχει εικόνες γύρω γύρω αυτός ο Χρήστος στο Γάζωρο και τον λένε και Χριστό στο Χριστό, το έχω ακούσει από πολλούς, και το Γάζωρο το κάνανε Γαζωραίος Ναζωραίος. Δέστε πλάνη. Λοιπόν, εικόνες γύρω γύρω. Και όταν μπήκε αυτός μέσα, ενώ αυτός ο Χρήστος συμβουλεύει να κάνεις ευχέλεια στην εκκλησία, αγιασμούς, λειτουργίες, παρακλήσεις, όταν μπήκε αυτός μέσα και φορούσε τον Σταυρό, του λέει, δεν φαινόταν ο Σταυρός. Αυτός όμως τον έβλεπε τον Σταυρό. Τον έβλεπε με τα μάτια του δαίμονος. Και του λέει, βγάλε το Σταυρό που έχεις από την στολαμά σου. Είδατε? Γιατί αυτός που πήγε εκεί φαίνεται είχε πίστη στον Τίμιο Σταυρό. Πώς κατέληξε δεν ξέρω. Αλλά όλα τα άλλα που είχε γύρω έμεναν ανενέργητα. Μην πάτε μακριά, αγαπητοί. Δεν κρατούν εικόνες οι αναστενάρδες όταν πατούσαν με ένα κάρβουνα. Το φαινόμενο είναι δαιμονικό. Πώς κρατούν εικόνες? Αυτή είναι η μεγάλη δουλειά του διαβόλου. Δημιουργεί την οθεία. Σου πετάει το δόλωμα ότι είναι η εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου, μάλιστα. Που ξέρετε, επάνω η εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου, ο Άγιος Κωνσταντίνος, η Αγία Ελένη και στη μέση ο Τίμιος Σταυρός. Δεν ενεργεί, αφού είναι δαιμονικό το φαινόμενο. Είναι αυτό που σας εξήγησα τόση ώρα. Είδατε λοιπόν τώρα εδώ ότι οι δαίμονες δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα. Πηγαίνετε παρακαλώ σε μια πνευματιστική συνεδρίαση, θα πει σε μια συντροφιά που θα κάνουν τώρα ένα πνευματιστικό φαινόμενο και να φοράτε τον Τίμιο Σταυρό, να δείτε αν θα πετύχει τίποτα ή όχι. Δεν θα πετύχει απολύτως τίποτε. Πράγματι μέχρι σήμερα βλέπει κανείς ότι ανατρέπει ο Τίμιος Σταυρός η δύναμη, η ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, όλα αυτά τα τεχνάσματα του διαβόλου. Και η τελευταία παράγραφος, η 41, μη αλφα. Τούτο μετά του Ιησού φαίνεστε μέλη πάλιν εξ ουρανού. Προηγήσετε γάρ του βασιλέως το τρόπαιον. Είναι ειδόντες ον εξεκέντησαν και εκ του σταυρού γνώντες των ετοιμασμένων ημέν μετανοήσαντες Ιουδαίοι κόψονται, αλλά εκείνοι μεν κόψονται φιλέ κατά φυλάς. Τότε γάρ μετανοήσουσιν ότε ουκ έστεν αυτής μετανοίας καιρός. Ημείς δε καυχισόμεθα εναυρυνόμενοι το σταυρό προσκυνούντες τον αποσταλέντα Κύριον και υπερημών σταυρωθέντα προσκυνούντες και τον αποστήλαντα Πατέρα Θεόν στην Αγίο Πνεύματι ο ιδόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ακόμη ο Τίμιος Σταυρός θα προηγείται κατά τη μεγάλη εκείνη η μέρα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, θα προηγείται της παρουσίας του Κυρίου. Αυτός ο Τίμιος Σταυρός θα εμφανιστεί εις τον ουρανόν προπομπός, για να δειχθεί ποια είναι η ταυτότητα εκείνου που έρχεται. Ότι εκείνος που έρχεται είναι εκείνος που σταυρώθηκε. Γι' αυτό θα προηγείται ο Τίμιος Σταυρός. Και οι σταυρώσαντες οι Ιουδαίοι και σταυρώνουν όλοι εκείνοι που αμαρτάνουν ή που αρνούνται τον Τίμιο Σταυρών, κόψονται, όψονται, κόψονται. Θα ειδούν και θα χτυπούν το κεφάλι τους και το στήθος τους. Αλλά αργά πια για αυτούς. Εμείς όμως που θα έχουμε πιστεύσει στον Τίμιο Σταυρών, εμείς θα καυχηθούμε. Θα καυχηθούμε και θα προσκυνήσουμε, διότι πιστέψαμε εις τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν που τον έστειλε ο Θεός Πατήρ και ήρθε στην Αγίο Πνεύμα. Θα δοξάσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεόν που ήρθε να μας σώσει αυτός ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και που το έργο της σωτηρίας μας έχει επιτελέσει ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Εδώ αγαπητοί μου τελείωσε η 13η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου που αναφέρεται εις το τον σταυρωθέντα και τα φέντα. Είδατε πόσα επιχειρήματα έχει ο Άγιος Κύριλλος. Ακολουθεί η 14η κατήχηση που αναφέρεται στην Ανάσταση. Αν ζήσουμε και θέλει ο Θεός και επανέλθουμε πάλι εδώ κατά το τέλος περίπου Σεπτεμβρίου, αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε και τις παρακάτω κατηχήσεις, όπως και αυτή τη σπουδαιοτάτη που αναφέρεται εις την Ανάσταση του Χριστού. Τώρα μας μένει τούτο. Με την κατήχηση του Άγιος Κύριλλος μας βοηθάει να καταλάβουμε και να μάθουμε εκείνο που όφιλε να μας κάνει ο νονός μας όταν υπεσχέθη εκεί στην Κολυμβήθρα στη βάφτισή μας, λέγοντας το σύμβολο της πίστεως ότι θα μας το διδάξει, όχι με την έννοια της απαγγελίας, γιατί φτάσαμε να περιοριζόμεθα στη γνώση, κι αν και αυτό γίνεται, στο να μαθαίνουμε το σύμβολο της πίστεως πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Ο Άγιος Κύριλλος έρχεται να μας αναλύσει το σύμβολο της πίστεως, γιατί κατ' ουσίαν οι κατηχήσεις του δεν είναι τίποτε άλλο παρά ανάλυση του συμβόλου της πίστεως. Να γιατί έχουμε ανάγκη να κατηχηθούμε, όχι να επανακατηχηθούμε, αλλά να κατηχηθούμε, διότι δεν κατηχηθήκαμε ούτε από το σπίτι μας, ούτε από τον αναδοχό μας, τον ονό μας, ούτε ίσως και από αυτό το κατηχητικό σχολείο που, αν το θέλετε, πολλές φορές, δεν ξέρω, τώρα κατηχητής υπήρξα και εγώ πολλά χρόνια, αλλά δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τι θα πρέπει να λέμε στο κατηχητικό σχολείο. Πρέπει να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι περιφερειακά. αλλά πράγματα που να αφορούν εις αυτό το περιεχόμενο της πίστης. Κάποτε πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και πρέπει η κατήχηση να πάρει μια άλλη μορφή, ώστε να έχουμε ζωντανούς χριστιανούς, καταρτισμένους αληθινά εν Χριστώ Ιησού και δυναμωμένους στα μυστήρια της Εκκλησίας, για να μπορούν πραγματικά να σταθούν. Και έτσι θα μπορούμε να λέμε ότι η Εκκλησία μας δημιουργεί πάλι Αγίους, δημιουργεί πάλι μάρτυρες. Όπως ένας λαός δεν μπορεί να ζήσει αν η νεολαία του δεν μορφωθεί. Πάρετε μόνο μία γενναία να μην μορφωθεί, πάρετε μόνο μία γενναία να μην πάει σχολείο, αυτομάτως μέσα σε 30-50 χρόνια ο λαός αυτός έπαιζε σε ένα βαρβαρισμό. Αυτομάτως. Γιατί? Γιατί εσταμάτησε η μόρφωση, η παιδεία. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι ζούμε έναν βαρβαρισμό μέσα σε αυτή την ίδια την Εκκλησία? Γιατί ακριβώς αγνοούμε? Γιατί δεν έχουμε παιδείαν Κυρίου? Γι' αυτό, αγαπητοί μου, θα ήθελα να σας επενέσω. Δεν είναι φιλολογία. Κάθε χρόνο το λέω αυτό, μα μου δίνετε εσείς το δικαίωμα να το πω και να σας επενέσω κάθε χρόνο. Διότι πολλοί είσαστε, τελευταίο θέμα μας σήμερα, πολλοί είσαστε, γεμάτα όλα, όλες οι καρέκλες γεμάτες είναι, τόσες ώρες ακούτε, κουρασμένοι είσαστε, νύχτα είναι και όμως ακούτε. Γιατί επιθυμείτε να μορφωθείτε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και αν έχουμε έτσι τέτοια παιδεία, τότε σίγουρα θα μπορούμε να σταθούμε και να υπάρξουμε και σαν Ορθόδοξη Εκκλησία και σαν έθνος ελληνικό. Αν ο λαός μας έτσι καταρτίζεται, τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι η Εκκλησία θα επιζεί, γιατί και πήλαιά δούκα της Χριστούς είναι αυτής, αλλά θα ζήσουμε και σαν λαός. Γιατί έτσι θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν κατανοήσει πώς πρέπει να ζουν. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλό καλοκαίρι και καλή συνάντηση το Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός.